būvniecība faktiski ir jau gandrīz pabeigtas pārsvētas, un tad, kad ir, kur redzams, kopējais ēkas veidos. Tā kā mēs plānojam otrā kārta tiks pabeigt 2014. gada februārī. Šobrīd mēs teiksim tā reiķinam, kad bija nedēļa apmēram 3,5-4 tonnas, un tad mēs plānojam, ka būs nedēļa apmēram 10 tonnas tomātu. Mēs plānojam, ka tirgus pieprasījums tiešām arī palielināsies, tāpēc, ka tomāti jau ir bijuši pircējiem pieejami divas sezonas, un arī varētu notikt eksports uz Lietuvu un Igauniju, bet pagaidām par to vēl tomēr tā pārāk ir spriest, jo nu, mums tiešām sagaidīsim, kamēr sāk strādāt tā otrā kārta, un tad arī skatīsimies, kā būs.